VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman, udah di pertengahan minggu aja nih ya. Semoga work from home-nya semakin produktif. Dan buat para pekerja esensial yang masih harus kerja di luar rumah, semoga sehat selalu ya. Di edisi Rabu 29 April 2020 ini, seperti biasa, sederet berita hangat sudah kami siapkan diantaranya.
Bagaimana pemerintah menangani permasalahan tunawisma di tengah pandemi virus corona?
Maghrib itu biasanya udah mulai datang, tapi mulai puncak itu sekitar pukul 11-12 malam mereka datang, terus mereka beristirahat di situ puncak banyak-banyak itu biasanya jam 2 malam sih.
Laporan terbaru mencatatkan rekor di mana secara global terdapat 50,8 juta orang yang terpisah dari negara asal mereka akibat konflik, kekerasan, dan bencana alam.
Laporan itu mengatakan konflik dan kekerasan yang sebagian besar terkait peningkatan kegiatan teroris telah memicu peningkatan besar pengungsi dalam negeri dari 42 ribu pada tahun 2018 menjadi lebih dari setengah juta tahun lalu.
Selain lewat radio yang Anda dengarkan sekarang, siaran ini juga bisa disimak lewat website www.voaindonesia.com dan podcast VOA This Morning di platform audio streaming kesayangan Anda.
Sebelum kita beranjak ke informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah Warta Dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Keopani. Pemimpin Partai Demokrat di Kongres Amerika Serikat Steny Hoyer pada hari Selasa 28 April menyatakan DPR tidak akan bersidang di Washington minggu depan seperti yang direncanakan karena adanya sejumlah risiko akibat pandemi virus corona yang terus berlanjut. Hoyer pada hari Senin 27 April mengatakan anggota Dewan akan kembali ke Washington pada tanggal 4 Mei ketika virus corona terus menyebar dan merenggut nyawa pada tingkat kematian yang relatif tinggi. Tetapi anggota DPR dari Partai Demokrat menolak keras rencana untuk kembali, sekaligus mencatat risiko terinfeksi dan perlunya upaya mengatasi beberapa masalah yang dihadapi keluarga yang tinggal di rumah, seperti layanan asuh anak. Hoyer juga menambahkan ia mengubah keputusannya setelah membahas hal tersebut dengan dokter resmi di Kongres. Dokter DPR berpendapat adanya risiko bagi para anggota Dewan dan disarankan untuk tidak dilakukan, kata Hoyer kepada wartawan. Kongres menyetujui Undang-Undang Stimulus Ekonomi sebesar $3 triliun dalam sidang yang hanya dihadiri sejumlah kecil legislator namun belum bersidang dalam sesi reguler sejak bulan lalu. Ia juga menambahkan DPR masih berencana untuk kembali ke Capitol Hill untuk menyelesaikan pekerjaan terkait respon terhadap virus corona yang dijanjikan kelompok Demokrat sebanyak ratusan miliar dolar bantuan federal bagi pemerintah negara bagian dan lokal. Asosiasi Gubernur Nasional mengajukan tambahan permintaan $500 miliar, sementara pemerintah kabupaten dan kota minta anggaran dana sebesar $250 miliar. Badan Bantuan Kemanusiaan Internasional atau IRC pada hari Selasa 28 April memperingatkan terdapat 1 miliar infeksi COVID-19 dan 3,2 juta kematian di 34 negara yang menghadapi krisis atau perang termasuk Afghanistan, Suriah, dan Yaman. IRC menyampaikan sebuah analisis yang menjelaskan COVID-19 dapat menyebabkan antara 500 juta sampai 1 miliar manusia terinfeksi dan antara 1,7 dan 3,2 juta meninggal di negara-negara yang rentan. Angka-angka ini harus menyadarkan kita semua, kata Presiden dan CEO IRC, David Miliband, dampak pandemi yang sepenuhnya menghancurkan dan tidak proporsional itu belum terasa di negara-negara paling rentan dan dilanda perang di dunia. Miliband menyatakan, masih ada waktu untuk meningkatkan upaya pencegahan yang serius di banyak negara agar dapat mencegah epidemi ini terus berlanjut secara global. Ia lebih jauh menegaskan bagaimanapun pendanaan yang mendesak bagi petugas darurat di garis terdepan sangat diperlukan. IRC memberikan beberapa perkiraan berdasarkan kumpulan data dan model yang dilakukan Imperial College of London dan Organisasi Kesehatan Dunia, masih pada tahap awal dan bersifat konservatif. Sebuah laporan baru IRC menegaskan perlu pendekatan lokal untuk menghindari memburuknya penderitaan kemanusiaan di negara-negara tersebut daripada menggunakan satu model standar. Miliband juga meminta para donor, pemerintah, dan responden darurat untuk bekerja bersama menghilangkan segala hambatan terhadap bantuan kemanusiaan.
Oh,
Ratusan pengunjuk rasa bentrok dengan tentara dan membakar dua bank pada hari Selasa di Tripoli ketika krisis keuangan yang melumpuhkan negara itu kian memburuk dengan pemberlakuan karantina wilayah atau lockdown karena virus corona, kata beberapa sumber medis dan keamanan. Sejumlah bentrokan terjadi, kata sumber-sumber tersebut, setelah sebuah penguburan seorang pria yang ditembak mati oleh tentara dalam kerusuhan di salah satu daerah yang paling miskin dan terabaikan di Lebanon. Para pengunjuk rasa yang marah melemparkan batu ke arah tentara dan bom-bom Molotov ke beberapa bank menyebabkan kerusakan yang parah dan memicu kekhawatiran terjadinya lebih banyak kekacauan. Perdana Menteri Hassan Diab mengingatkan masyarakat, kita sedang menghadapi kenyataan baru, sekaligus mendesak warga untuk menahan diri tidak melakukan kekerasan dan memperingatkan adanya orang-orang jahat yang bermain di belakang layar yang dapat mengguncang stabilitas. Mata uang pound Lebanon anjlok akibat krisis keuangan yang terus memburuk sejak Oktober lalu, sehingga puluhan ribu orang kehilangan pekerjaan dan memicu aksi protes kecil-kecilan. Pemimpin redaksi dan administrator media sosial kantor berita semi-resmi Iran, Ilna, ditahan pekan lalu karena menerbitkan sebuah gambar karikatur yang dianggap menghina pemimpin negara itu. Menurut laporan, karikatur yang dinilai mengejek otorita tertinggi Iran itu dihapus dari saluran telegram Ilna tak lama setelah diposting. Pemimpin redaksi Ilna, Masud Heydari, dibebaskan dengan jaminan, namun administrator kantor berita telegram, Hamid Hasjo, tetap ditahan. Tidak jelas apakah keduanya telah diadili atau dijatuhi hukuman. Jaksa penuntut umum Teheran, Ali Al Gasimer menyatakan tanggal 27 April sebuah penyelidikan sedang berlangsung terkait perkara tersebut. Anak-anak dapat menjadi korban terbesar dalam pandemi COVID-19 meskipun secara fakta penyakit itu sebagian besar menyerang orang dewasa dan lansia menurut beberapa kelompok hak asasi manusia. Diperkirakan 1,5 miliar anak di seluruh dunia tidak bersekolah. Wabah corona tersebut memberi dampak lain bagi yang berusia muda di mana ratusan ribu menjadi yatim piatu karena penyakit yang disebabkan virus corona. Demikian Warta Dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, warga tunawisma masih ditemukan di sejumlah titik pinggiran jalanan ibu kota di tengah penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di DKI Jakarta. Bagaimana pemerintah membantu mereka di tengah pandemi? Berikut laporannya.
Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Sigit Widodo, mengatakan ada sekitar 400-an tunawisma yang tersebar di sejumlah titik wilayah DKI Jakarta pada masa pandemi corona. Antara lain di ruko-ruko pinggir Jalan Tanah Abang, Jalan Keramat Raya Senen, Jalan Karet, dan Jalan Jatinegara. Perkiraan jumlah tersebut berasal dari pemantauan saat pemberian bantuan makanan yang dilakukan PSI kepada para tunawisma selama wabah corona terjadi di Jakarta. Menurut Sigit, para tunawisma tersebut mulai berdatangan setelah toko-toko tutup atau sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat.
Maghrib itu biasanya udah mulai datang, tapi mulai puncak itu sekitar pukul 11-12 malam mereka datang, terus mereka beristirahat di situ puncak banyak-banyak itu biasanya jam 2 malam sih.
Sigit menambahkan setidaknya ada 3 jenis tunawisma yang ditemui tim PSI, yaitu tunawisma yang sudah lama menetap di tempat tersebut, tunawisma musiman menjelang lebaran, dan tunawisma akibat terdampak COVID-19. PSI berharap pemerintah Jakarta menempatkan para tunawisma di gelanggang olahraga remaja atau GOR yang tersebar di wilayah Jakarta dengan tetap menerapkan protokol keselamatan untuk mencegah penularan corona. Pantauan VOA, sekitar 6 tunawisma juga terlihat di ruko-ruko yang berada di pinggir jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari Roksi, Jakarta Pusat sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anto, salah satu tunawisma, mengatakan sudah setahun menggelandang di sekitar kawasan Roksi. Ia mengatakan belum mengetahui jika pemerintah Jakarta telah menyiapkan GOR untuk tempat tinggal sementara di tengah pandemi corona. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan GOR di sejumlah wilayah Jakarta untuk tempat tinggal para tunawisma. Menurutnya, tunawisma tersebut biasanya muncul menjelang lebaran seiring banyaknya orang yang ingin memberikan sumbangan. Hal tersebut disampaikan Anies saat mengunjungi para tunawisma di GOR Tanah Abang pada Senin 25 April.
Di sini dari 55 yang ada, itu 15 ber-KTP, tapi 40 tidak punya KTP. Dan biasanya tidak punya KTP ini adalah warga yang datang ke Jakarta di musim Ramadan karena banyak orang yang berbagi sedekah.
Anies mengimbau warga yang ingin membantu para tunawisma agar tidak membagikan bantuan di jalanan untuk mencegah kerumunan orang. Ini supaya penularan corona di Jakarta tidak semakin masif. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Voice of America.
Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF menggelar riset mengenai sentimen publik di Twitter terhadap jajaran pemerintah dalam penanganan COVID-19. Hasilnya, performa Presiden Joko Widodo dan 3 menterinya dinilai buruk. Berikut laporan lengkapnya.
Sebagian besar warga masyarakat menilai kebijakan pemerintah dalam menangani wabah virus corona atau COVID-19 buruk. Secara khusus menurut hasil big data yang dilakukan oleh Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, publik menilai negatif atas kinerja Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman sekaligus pelaksana tugas Menteri Perhubungan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli. Peneliti INDEF Didik Junaidi Rahbini kepada VOA Selasa menjelaskan, data yang digunakan INDEF bersumber dari cuitan masyarakat di Twitter selama 27 Maret sampai 25 April 2020. Terdapat 476.696 perbincangan dilakukan, 397.246 akun orang di Twitter mengenai kebijakan pemerintah dalam mengatasi wabah COVID-19. Dari hampir setengah juta perbincangan di Twitter tersebut, lanjut Didi, ada 22.574 perbincangan tentang Presiden Joko Widodo, 6.895 perbincangan mengenai Menteri Yasona, 2.384 perbincangan soal Menteri Terawan, dan 1.167 perbincangan membahas Menteri Luhut. Didi menambahkan, meski jumlah perbincangan keempat pejabat itu kecil dibanding total pembicaraan soal COVID-19, tapi signifikan melihat sentimen positif negatif di masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Dari perbincangan tentang Presiden Joko Widodo yang ada, 68% berisi sentimen negatif, sedangkan sentimen negatif terhadap Menteri Yasona sebesar 81%, Menteri Terawan 79%, dan Menteri Luhut 86%. 68% sentimen negatif terhadap Presiden Joko Widodo ini terkait penerbitan kartu prakerja yang dinilai tidak pas dan staf khusus milenial yang bermain proyek pemerintah. Sebanyak 81% sentimen negatif atas Menteri Yasona terkait pembebasan narapidana dan koruptor, sentimen negatif sebesar 79% terhadap Menteri Terawan terkait prosedur berbelit-belit bagi kepala daerah buat menerapkan pembatasan sosial berskala besar, sentimen negatif senilai 85% terhadap Menteri Luhut terkait izin ojek online yang membingungkan dan tetap beroperasinya bus antar kota.
Ini adalah orang yang terlibat langsung. Kalau mau tanya rasanya pastel khusus, itu nggak bisa ditanya ke tukang ikan. Dia ditanyakan kepada chef dan atau orang yang merasakan. Kadang tidak ngerti, tidak tahu, nggak bisa dirasakan, tidak bisa menilai positif atau negatif.
Menanggapi hasil riset big data yang dilakukan INDEF itu, tenaga ahli utama di kantor staf presiden Ali Muhtar Ngabalin sangat menyesalkan karena INDEF tidak meneliti mengenai apa saja yang mesti dilakukan pemerintah terkait kebijakan-kebijakan buat menangani wabah COVID-19.
Ketika langsung menyebut nama orang, kemudian menunjuk hidung orang terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, menurut saya tidak terlalu arif dan itu tidak memberikan pencerahan kepada masyarakat.
Pandangan negatif masyarakat mengenai PSBB itu lantaran pemerintah dianggap mau lepas tangan dan ingin memberlakukan darurat sipil. PSBB juga dinilai tidak efektif dalam menekan penularan COVID-19. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Laporan terbaru mencatatkan rekor di mana secara global terdapat 50,8 juta orang yang terpisah dari negara asal mereka akibat konflik, kekerasan, dan bencana alam. Laporan yang dipublikasikan lembaga Internal Displacement Monitoring Center yang merupakan bagian dari Dewan Suaka Norwegia itu mengatakan bahwa diperkirakan 33,4 juta orang diantaranya baru terusir dari negara mereka pada tahun 2019, jumlah tertinggi sejak tahun 2012.
Sebuah laporan yang diterbitkan oleh Internal Displacement Monitoring Center, bagian dari Dewan Pengungsi Norwegia, mengatakan pengungsi dari 5 negara, yakni Suriah, Kolombia, Republik Demokratik Kongo, Yaman, dan Afghanistan, merupakan mayoritas dari 45,7 juta orang yang kehilangan tempat tinggal akibat konflik dan kekerasan. Direktur Pusat Pemantauan Pengungsian Internal, Alexandra Bilek, mengatakan kepada VOA, banyak pengungsian tahun lalu didorong oleh konflik dan kekerasan baru dan berkelanjutan di Afrika Barat dan kawasan Sahel, serta konflik lokal yang kini berlangsung di Afrika Tengah dan Tanduk Afrika. Salah satu contoh paling dramatis pengungsian itu adalah yang terjadi di Burkina Faso. Laporan itu mengatakan konflik dan kekerasan yang sebagian besar terkait peningkatan kegiatan teroris telah memicu peningkatan besar pengungsi dalam negeri dari 42 ribu pada tahun 2018 menjadi lebih dari 500.000 tahun lalu. Mereka adalah warga dari negara yang bersangkutan. Dia mengatakan pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi dan membantu warga negaranya.
Which is why the international response in those contexts is slower.
Itulah sebabnya tanggapan internasional dalam konteks itu lebih lambat dan komunitas internasional mungkin lebih sensitif terhadap kedaulatan negara dalam konteks pengungsian internal daripada dalam konteks pengungsi internasional. Saya kira secara politis akan jauh lebih rumit untuk merespon pengungsian internal.
Meskipun di dunia jumlah pengungsi internal lebih dari 2 kali lipat daripada pengungsi internasional, masalah pengungsi dalam negeri ini mendapat jauh lebih sedikit perhatian dari media internasional. Penasihat utama Badan Pengungsi PBB UNHCR untuk pengungsi internal, Subul Rizvi, menjelaskan kurangnya perhatian itu karena keadaan para pengungsi yang melarikan diri dan melintasi perbatasan untuk mencari perlindungan lebih terlihat daripada para pengungsi internal. Dia mengatakan kepada VOA bahwa perhatian media sangat penting untuk mengungkapkan kebutuhan orang-orang yang terusir di dalam negara mereka sendiri.
Tetapi juga akar penyebab mengapa situasi ini mungkin terjadi dan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasinya perlu dimengerti sehingga membuka jalan menuju solusi. Solusi tidak bisa hanya solusi kemanusiaan, tetapi juga harus terkait dengan politik dan pembangunan serta berbagai penyebab utama pengungsian internal.
Para penyusun laporan itu khawatir bahwa pandemi global virus corona terutama akan sangat mengancam kehidupan dan mata pencaharian para pengungsi itu. Mereka mencatat bahwa kondisi permukiman yang kumuh dan padat di mana para pengungsi internal tinggal bisa menjadi tempat berkembang penyakit yang mematikan ini. Dari VOA Washington, saya Leonard Triyono.